Извештајот на Европската комисија е објективна проценка на настаните во земјата, соопшти амбасадорот на Европската унија во Македонија Ерван Фуере, презентирајќи го документот на Европската комисија. Тоа што недостига се континуирани и доследни реформски напори потребни за да се демонстрира фокусна и целосна мобилизација на сите релевантни фактори на долг рок и врз основа на солиден консензус на сите политички партии. Тоа е она што е потребно, изјави Ерван Фуере, коментирајќи дефиницијата во извештајот дека реформите се одвивале со нееднакво темпо. Амбасадорот на Европската унија, зборувајќи за политичките критериуми кои беа оценувани во извештајот, изрази загриженост за состојбите во медиумите и слободата на изразувањето. Сакаме да ја охрабриме владата да вложи поголеми напори и да одаде признание на професијата на новинарите и на слободата на медиумите, рече амбасадорот Фуере. Тој исто така упати критика на сметка на владата за односот кон граѓанскиот сектор, осудувајќи ги последните настани кога од владини представници беа критикувани невладени организации. Апелирам да се воздржат од напади врз граѓанското општество затоа што тоа има витално значење за развојот на државата, изјави Фуере. А во интервју за еден телевизија, еврокомесарот за проширување Штефан Филе, коментирајќи го извештајот, ги повика властите во Скопје особено внимание да посветат на реформите во судскиот систем, преку кој треба да се обезбеди и владењето на правото. Штефан Филе истакна дека комисијата стои зад препораката за почеток на преговори за членство, но дека услов за тие преговори останува да биде решение за проблемот со Грција. Инаку во извештајот не се споменува придавката македонски, што е пракса уште од 2006 година. Сепак оваа година за прв пат властите во Македонија одлучија да побараат појаснување од Европската унија. Председателот Иванов го повика Фуере да даде објаснување за ова прашање. Ние се извинуваме за било какво недоразбирање. Апсолутно нема промена. Сакам да ви уверам во однос на нашата политика и доколку ме прашате кој е официјалниот или државен јазик на земјата, јас ќе кажам македонски јазик, вели Ерван Фуере. Борија Нјовановски за гласот на Америка на македонски јазик, Скопје.